Mēs atrodamies Astrid Briāna ielā 13. Šī ir bijusi vieglās rūpniecības tehnikuma ēka, kas drīzumā tiks pielāgota Rīgas amatniecības un mākslas vidusskolas, kā arī mākslas akadēmijas sešu izglītības programmu vajadzībā.
Valsts nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevits teica, ka pirmais iepirkums Rīga Makerspace izveidēja beidzās nesekmīgi, jo četri būvnieki ir atteikušies no ieceres īstenošanas straujo būvniecības izmaksu dēļ, ir izsludināts jauns iepirkuma konkurss.
Mēs skatāmies cerīgi nākotnē, jo šis lielais cenu kāpums noteiktiem materiāliem ir bijis. Mēs pat redzam, ka noteiktās materiāla grupās ir cenu stabilizācija vai cenu kritums. Līdz ar to mēs arī prognozējam, ka būs aktīvs interesentu skaits no būvnieku puses, kas piedalīsies šajā iepirkumā. Faktiski tas budžets, kas bija šim projektam, ir 6,36 miljonu eiro bez PVN. Attiecīgi jaunajā iepirkumā mēs skatīsimies, kāda ir esošā situācija, cik konkurētspējīgas cenas piedāvās būvnieku. Šajā esošajā iepirkumā mēs arī plānojam kādus izslēdzamos apjomus, ja nu gadījumā tā piedāvājuma summa par saimnieciski izdevīgāko projektu realizāciju būs dārgāka, tad iespējams kādus no projektu risinājumiem mēs izslēgsim, lai iekļautos budžetā un realizētu projektu laikā.
Proti līdz 2023. Gada beigām. Renārs Griškevits atklāja, ka šis nav vienīgais projekts, no kura būvnieki ir atteikušies. Jauns iepirkums izsludināts arī par tabakas fabrikas kvartāla pirmā posma būvniecību.
Faktiski no pieciem projektiem, ko valsts nekustamie īpašumi izsludināja pavasarī, šajos divos projektos būvnieks pieteicās, ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atteicās. Un arī kā pamatojums ir šis straujais cenu kāpums, kas netika prognozēts un neviens to negaidīja ne no pasūtītāja puses, ne arī no būvnieka puses.
Citos trijos projektos nesagaidat, nav bažas par šādu?
Atlikušies trīs projektos no pieciem izsludinātajiem iepirkumiem mums ir noslēgti būvniecības līgumi.
Būvniecības uzņēmums Sijā Selva būve, kas no Rīga Makerspace projekta īstenošanas atteicās, skaidro, ka iemesls bija nevien būvniecības cenu pieaugums, bet arī darba roku trūkums. Selva būve tāmētājs Alvis Auga atklāja, ka pirms uzņēmums pieņēma lēmumu atteikties no šī projekta, tas prognozēja cenu kāpumu 15 līdz 20% robežās.
Protams, ka galvenais bija tas, ka šī te nepastāvīgā situācija būvniecības tirgu gan straujais materiālu cenu pieaugums, gan arī materiāla piegādes termiņu kavēšanās, kas būtiski apgrūtināja plānošanas procesu. Protams, arī lielais vienlaicīgi būvniecība esošo projektu daudzums Latvijā, kas ir Ar to arī darba spēku ir un bija grūti dabūt.
Selva būve piedalīsies arī no jauna izsludinātajā iepirkumā par Rīga Makerspace būvniecību. Liels projektu pasūtītājs ir arī Rīgas doma. Tā īpašuma departamentā Latvijas radio noskaidroja, ka tam lielu bažu par uzsākto projektu īstenošanu nav. Tomēr cenu kāpums rada finansiālu slogu. Pirms iepirkuma izsludināšanas tiek veikta būvizmaksu aktualizācija un 2021. Gada laikā paredzētais cenu kāpums būvniecības nozarē gan materiālu, gan būvistrādājumu, gan algu ziņā šobrīd spiež vai nu meklēt papildu finansējumu vai arī samazināt projektā veicamu darba apjomus. Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons prognozē, ka līdz gada beigām vēl varētu būt kādi projekti, no kuriem būvnieki izmaksu pieauguma dēļ atteiksies. Viņa prāt ir īstais brīdis atkal aktualizēt jautājumu par cenu indeksācijas mehānismu līgumus. Sarunas par to bija karstas 2008. Gada finanšu krīzē, bet pēc tam noplaka.
Mēs esam vairāk kārtīgi aicinājuši gan ekonomikas ministriju, gan finanšu ministriju, gan vēl citas institūcijas sēsties pie galda un definēt šo cenu indeksācijas modeli. Šāds regulējums strādā jau Skandināvijas valstīs, tāds ir arī Dānijā, Vācijā. Tātad tiem projektiem, kuri ir vairāk kā 12 mēnešu, gari no būvniecības viedokļa. Viņiem tie riski joprojām saglabāsies. Un tāpēc ir vēlams izstrādāt šādu saprotamu modeli un attiecīgi viņu piedāvāt šobrīd publiskiem pasūtītājiem izmantot gan savos tenderos, gan savos plānotajos līgumos ar skatu uz nākotni. Jo mēs nezinām, kas būs nākamgad atkal ar būvmateriālu cenām.
Latvijas būvu uzņēmēja partnerība iesniegusi ekonomikas ministrijā idejas piedāvājumu, kā šis modelis varētu izskatīties. Tas ir vērienīgs projekts un Miķelsons pieļauj, ka paies vairāk mēneši, kamēr ministrijā izpētīs, kā regulējumu veidot un kā to piemērot. Linda Zalāne, Latvijas radio.